มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เราจะศึกษากิจการบทที่16บทที่16หัวเรื่องหลักการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่2ของอัครทูตเปาโลเมื่อตอนที่แล้วข้อสุดท้ายบอกถึงการเริ่มต้นเดินทางของอาจารย์เปาโลและซิลาสท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้นจากที่นั่นครับพวกท่านก็จะเข้าไปแคว้นคาราเทียอาจารย์เปาโลจะไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆในคาราเทียเพราะว่าที่นั่นคือที่ซึ่งเกิดปัญหากับพวกนิยมลัทธิยิวพระธรรมคาราเทียนี่เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่ไปถึงพวกเขาตักเตือนเขาอย่างรุนแรงถึงการถูกชักจูงให้หลงไปโดยผู้ที่พยายามให้พวกเขาอยู่ใต้บัญญัติของโมเสสพระธรรมกาลาเตียเป็นการประกาศและปกป้องที่จริงจังที่สุดต่อหลักข้อเชื่อเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อไม่เพียงว่าคนบาปจะรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่คนบาปที่รอดแล้วยังดำเนินชีวิตโดยพระคุณพระคุณคือหนทางสู่ชีวิตและหนทางของชีวิตเมื่อเราติดตามการเดินทางของอาจารย์เปาโลดูจากแผนที่เราจะพบว่าท่านเดินทางแล้วก็น่าตื่นเต้นมากนะครับในการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่2นี้ครับเราตามไปตามเส้นทางนะครับดูจากแผนที่เนี่ยท่านจะไปยุโรปนะครับหลังจากที่ท่านได้รับนิมิตชาวมาซิโดเนียเราจะเห็นท่านมาถึงเมืองฟิลิปปีและที่นั่นครับท่านติดคุกในตอนกลางคืนอาจารย์เปาโลและซิลาสอธิษฐานและก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเกิดแผ่นดินไหวจนคุกสั่นสะเทือนประตูเปิดออกและในคุกได้เปิดใจต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอัครทูตเปาโลเยี่ยมคริสตจักรในแคว้นคาราเทียอีกครั้งหนึ่งข้อ1ข้อ2ฝ่ายเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองอลิสตราด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวและเป็นศิษย์พระเยซูแต่บิดาเป็นชาติกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยุมอาจารย์เปาโลมาที่เมืองเดอร์บีก่อนแล้วก็ไปเมืองลิสตราที่นั่นครับท่านพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อทิโมธีท่านรู้จักแม่และก็ยายของเขาอาจารย์เปาโลก็นำชายหนุ่มคนนี้มาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในการเดินทางครั้งแรกของท่านดังนั้นอาจารย์เปาโลก็นำเขาไปด้วยตอนนี้ครับทีมของท่านก็มีตัวท่านเองคืออาจารย์เปาโลซิลาสและก็ทิโมธีข้อ3เปาโลจะใคร่พาทิโมธีไปด้วยกันจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่ผู้ยิวที่อยู่ในเมืองนั้นๆเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาติกรีกให้เราสังเกตวิธีการของอัครทูตเปาโลเมื่อท่านขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านต้องนำติตัสติตัสคนนี้เป็นคนต่างชาตินะนำไปด้วยซึ่งคนต่างชาติก็ไม่ใช่ยิวนะไม่ได้เข้าสุนัตและท่านไม่ยอมให้เขาเข้าสุนัตแต่ตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลต้องการนำทิโมธีไปร่วมประกาศข่าวประเสริฐด้วยท่านต้องการให้ทิโมธีออกไปประกาศเนื่องจากว่าท่านไม่ต้องการให้มีข้อโต้แย้งหรือว่าเหตุผลที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนยิวครับท่านก็ให้ทิโมธีเนี่ยเข้าสุนัตซะไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรในพิธีสุนัตแต่เพราะว่าท่านไม่ต้องการให้มีปัญหาต่างหากนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่9ข้อ19ข้อ20ว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นอัครทูตเปาโลทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะทำลายข้อโต้แย้งทุกอย่างมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่รูปแบบและพิธีกรรมซึ่งไม่สำคัญสำหรับความรอด าจจะเปลี่ยนได้การเข้าสุนัตไม่มีผลต่อความรอดของทิโมธีแต่พิธีสุนัตเนี่ยทำขึ้นเพื่อให้การรับใช้พระเจ้าของทิโมธีต่อพวกยิวจะไม่ถูกขัดขวางหรือว่าถูกจำกัดข้อ4ข้อ5เมื่อท่านเหล่านั้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งหนังสือข้อตกลงของอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบให้คนทั้งหลายทุกเมืองเพื่อให้ประพฤติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคริสตจักรได้ทวีขึ้นทุกวันอัครทูตเปาโลมีพันธกิจที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในแคว้นคาลาเทียไม่เพียงแต่ท่านไปเยี่ยมคริสตจักรซึ่งท่านได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกนะครับแต่คนมากมายในที่อื่นก็มาถึงพระคริสต์ด้วยมีคริสตจักรเกิดใหม่แล้วก็มีคริสต์สมาชิกทวีขึ้นทุกๆวันอาจารย์เปาโลไปยังเมืองฟิลิปปีข้อ6พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไม่ให้กราบพระชนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับคาราเตียแคว้นคาราเตียรวมบริเวณนี้ไว้ทั้งหมดคิดว่าอัครทูตเปาโลได้ไปทางเหนือของบริเวณนี้แคว้นเอเชียอยู่ทางใต้เมืองเอเฟซัสที่จริงครับเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองสำคัญของแคว้นเอเชียซึ่งอาจารย์เปาโลตั้งใจเดินทางผ่านแคว้นเอเชียน้อยบริเวณนี้มีประชากรหนาแน่นในสมัยนั้นและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกรีกเป็นศูนย์กลางสำคัญทางการค้าทางการเมืองและการศึกษาอาจารย์เปาโลได้เดินทางเป็นวงกลมโดยผ่านแคว้นคาลาเทียและเมืองฟรีเจียแล้วไปทางใต้ไปทางใต้เข้าไปแคว้นเอเชียแล้วกลับมาที่เมืองอาธิโอคเพื่อรายงานต่อคริสตจักรอีกพระวิญญาณของพระเจ้ามีแผนการอื่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไม่ให้ท่านไปประกาศพระชนะในเอเชียสิ่งนี้น่าแปลกใจครับอาจารย์เปาโลต้องการไปที่นั่นและพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการให้พระชนะของพระเจ้าออกไปแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการให้อาจารย์เปาโลอยู่ที่อื่นในตอนนี้ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงคิดว่าถ้าท่านไปทางใต้ไม่ได้ท่านจะไปทางเหนือบิทีเนียอยู่ทางเหนือตามชายฝั่งทะเลดำที่นั่นเป็นศูนย์กลางที่มีพลเมืองมากและก็มีคนฮิบรูจำนวนมากด้วยบริเวณนี้คือประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับข้อ7เมื่อลงไปยังที่ตรงข้ามกับแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะไปยังแคว้นบิทีเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงโปรดให้ไปพระวิญญาณทรงห้ามมาพวกเขาไม่ให้ไปทางใต้ของแคว้นเอเชียแล้วพระวิญญาณก็ห้ามพวกท่านไม่ให้ไปทางเหนือเข้าไปในบิทีเนียท่านได้มาจากทางตะวันตกแล้วจะไปไหนดีครับมีเพียงทิศเดียวที่เหลืออยู่คือไปทางท่านมาจากตะวันออกนะจะไปเหนือก็พระวิญญาณห้ามนะครับจะไปทางใต้ก็พระวิญญาณห้ามบอกไม่อย่าไปท่านมาจากทางตะวันออกก็เหลือทางเดียวนะคือทิศตะวันตกดังนั้นอาจารย์เปาโลก็ไปทางตะวันตกจนกระทั่งไปถึงเมืองโตรอัสท่านก็หยุดที่นั่นเพราะว่าจากที่นั่นท่านต้องเดินทางต่อโดยเรือครับอาจารย์เปาโลไม่ทราบว่าท่านต้องทำอะไรหรือไปที่ไหนจากจุดนั้นข้อ8แล้วท่านเหล่านั้นได้เดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรอัสท่านไม่ทราบว่าท่านจะไปไหนทำไมครับเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำท่านอาจารย์เปาโลเพียงแต่คอยจะต้องมีการทรงนำอย่างมากเพื่อให้ท่านออกจากแคว้นเอเชียและก็เข้าไปทางยุโรปข้อ9ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดนี่คือการทรงเรียกของเปาโลให้ไปยังแคว้นมาซิโดเนียมาซิโดเนียอยู่ตรงข้ามกับทะเลอีเจียนในยุโรปอาจารย์เปาโลก็อยู่ในแคว้นอาเชียข่าวประเสริฐจะข้ามจากอาเซียนไปยังยุโรปเรียกว่าถ้าพูดแบบสมัยนี้นะข่าวประเสริฐจะข้ามจากทวีปเอเชียไปยังทวีปยุโรปพระวิญญาณของพระเจ้านำท่านไปในที่นั้นสมัยนั้นครับคุณผู้ฟังครับคนยุโรปนี่ยังเป็นคนป่าเถื่อนพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและโหดร้ายทารุณครับมีการกราบไหว้รูปเคารพต่างๆนานาแล้วก็หลายชนิดการกระทำของเขานั้นก็ต่ำช้ามากมายกับยุโรปสมัยนั้นไม่ได้เจริญนะครับขอบคุณพระเจ้าข่าวประเสริฐไปถึงยุโรปข้อ10ครั้งท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียโดยเห็นแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้นเราจึงหาโอกาสก่อนหน้านี้ครับในพระธรรมกิจการไม่มีคำว่าเราใครคือเราครับในแพทย์ลูกาเพิ่งจะมาร่วมกลุ่มตอนนี้มีชื่อของคน4คนในทีมนะครับคือเปาโลซีลาสทิโมธีและในแพทย์ลูกาพวกเขาได้เข้าไปในยุโรปข้อ11เหตุฉะนั้นเมื่อออกจากเมืองโตรอัสแล้วก็ลงเรือตรงไปยังเกาะซาโทรัสและรุ่งขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรีเมืองเนอาบุรีเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งข้อ12เมื่อออกจากที่นั่นแล้วก็ได้ไปยังเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองเอกในแคว้นมาซิโดเนียและเป็นอาณาจักรและเป็นอาณานิคมของโรมเราจึงพักอยู่ในเมืองนั้นหลายวันเมืองฟิลิปปีเป็นเมืองอาณานิคมของโรมันนี่คือที่ตั้งของการปกครองของโรมันคนเหล่านี้ก็ถือธรรมเนียมโรมันและพูดภาษาลาตินเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่จะต้องทำตัวเหมือนชาวโรมันครับนี่คือจุดหมายแรกของพวกเขาในยุโรปอาจารย์เปาโลได้ไปยังศูนย์กลางสำคัญเริ่มต้นภารกิจของท่านในยุโรปนี่ก็ทำให้คริสตจักรในฟิลิปปีสำคัญมากคริสตจักรนี้อยู่ในใจของอาจารย์เปาโลครับนี่คือคริสตจักรซึ่งรักท่านและท่านก็รักคริสตจักรนี้คริสตจักรนี้มีธรรมิกชนที่ยอดเยี่ยมภารกิจของอาจารย์เปาโลในเมืองฟิลิปปีข้อ13ในวันซาบาโตเราได้ออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานจึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันอยู่ที่นั่นนอกเมืองที่ฝั่งแม่น้ำมีการประชุมอธิษฐานการประชุม อธิษฐานอาจจะเกี่ยวข้องกับการมายุโรปของอาจารย์เปาโลและนิมิตของชายชาวมาซิโดเนียนะที่ท่านได้เห็นนะครับเราจะพบว่าในนิมิตที่มีชายชาวมาซิโดเนียเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าลิเดียซึ่งกำลังนำการประชุมอธิษฐานนี้ข้อ14มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียมาจากเมืองที่ยาทีราเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนที่ถือพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคำซึ่งเปาโลได้กล่าวเมืองที่ยาทีราอยู่ในเอเชียน้อยเมืองนี้เป็นที่ตั้งแห่งหนึ่งในคริสตจักร7แห่งในพระธรรมวิวรณ์บทที่2และบทที่3ผู้หญิงคนนี้ก็มาจากเมืองนี้ครับเธอเชื่อถือพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และเที่ยงแท้แต่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้านี้น้อยมากชื่อของเธอคือลิเดียเป็นคนที่น่าทึ่งเป็นคนเด่นและเป็นผู้นำแน่นอนครับเธอเป็นผู้นำการประชุมอธิษฐานเธอจะเป็นคนแรกที่เชื่อพระคริสต์ในทวีปยุโรปข้อ15เมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่าถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเชิญเข้ามาพักอาศัยในตึกของข้าพเจ้าเถิดและเขาได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้เราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับสามีของลิเดียมีบางครอบครัวครับภรรยาเป็นผู้นำแน่นอนครอบครัวของลิเดียก็เป็นเช่นนั้นและขอบคุณพระเจ้าที่เธอเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าทั้งครอบครัวของเธอก็ได้เชื่อพระเจ้าผ่านคำพยานของเธออาจารย์เปาโลและกลุ่มของท่านก็พักที่บ้านของลิเดียคิดว่าเธอคงจะมีเงินแล้วก็สามารถดูแลพวกท่านเหล่านี้ได้ครับข้อ16เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมากถ้าสาวคนนี้ถูกผีหมอดูเข้าและเธอก็ทำเงินมากให้กับเจ้านายหรือนายทาสข้อ17ถึง19หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายเขาทำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายเปาโลก็งุนงานใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นส่วนนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วจึงจับเขาจึงจับเปาโลและซิลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าที่อย่างที่ว่าการเมืองอาจารย์เปาโลสามารถไล่ผีหรือขับผีออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า สิ่งนี้ครับทำให้นายของทาสสาวคนนี้ขาดรายได้แม่ไปขัดผลประโยชน์ของเขาครับเขาก็เลยต่อสู้ครับกับอาจารย์เปาโลและกลุ่มของท่านข้อ20-21เมื่อลากมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมไม่ควรจะรับหรือถือเลยเมืองฟิลิปปีเป็นเมืองขึ้นของโรมันและถือลูกเคารพโรมันอาจารย์เปาโลและกลุ่มของท่านครับถูกกล่าวหาว่าพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมแน่นอนครับเราอ่านมาเราทราบว่าปัญหาที่แท้จริงคือว่านายของท่าสาวเนี่ยขาดรายได้ข้อ22-24ประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นเล่นงานเปาโลและซิลาสเจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกแล้วสั่งให้โบยด้วยไม้เรียวครั้งโบยหลายทีแล้วจึงให้จำไว้ในคุกและกำชับในคุกให้รักษาไว้ให้มั่นคงนายคุกเมื่อรับคำสั่งอย่างนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับซิลาสไปจำไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่คือไว้แน่นหนาพวกเขาก็ถูกโบยตีและถูกจำไว้นะใส่คือข้อ25ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ตรงนี้ครับน่าอัศจรรย์ใจครับถูกโบยตีก่อนหน้าตอนนี้ก็ถูกจำไว้ในคุกใส่คือที่ขาด้วยนะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เหตุการณ์เลวร้ายไม่สงสัยครับเกิดอัศจรรย์ประตูคุกเปิดออกข้อ26-27ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวเสียนายคุกเมืองฟิลิปปีนี่ต้องรับผิดชอบนักโทษทั้งหมดนะครับเมื่อเจอเหตุการณ์นี้เขาคิดว่าถ้าประตูคุกเปิดออกอย่างนี้และโซ่หลุดแล้วเนี่ยนักโทษคงหนีไปหมดแล้วล่ะและเขาต้องรับผิดชอบการหนีหายของนักโทษด้วยเรียกว่าต้องตายล่ะดังนั้นเขาก็พร้อมจะฆ่าตัวตายเมื่อคนอยู่ในสภาพนั้นครับเขาจะคิดถึงนิรันดรชายคนนี้ก็คิดถึงเรื่องนี้ตามที่คำถามของเขาต่อเปาโลได้บอกให้เราทราบนะครับข้อ28-30แต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนในคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้วตัวสันวิ่งเข้าไปกราบลงที่เท้าของเปาโลกับซิลาสและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เขาคิดถึงเรื่องจิตวิญญาณนะมองเข้าไปในนิรันดร์และรู้ว่าเขาเองนี่พินาศแน่ข้อ31เปาโลกับซิลาสจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยมนุษย์จะรอดได้อย่างไรครับวางใจในองค์พระผู้ไทยจะวางใจคนอื่นได้ไหมครับไม่ได้วางใจในพระเจ้าในพระผู้ไทยและจะรอดและถ้าครอบครัวเชื่อในพระคริสต์เนี่ยก็รอดทั้งครอบครัวนี่คือความหมายครับ
เชื่อและไว้ใจพระผู้ยิ่งใหญ่จะยอมรับใช้พระองค์ทำตามพระทัยหมดชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้อาจต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างมากมายจะไม่หันกลับเมื่อรับพระI'm not afraid.
ชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้อาจต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างมากมายจะไม่หันกลับเพื่อรับพระบัญชาขอให้นำพระทัยพระองค์สำเร็จพระข้าเป็นขอพระองค์พระข้าเป็นขอพระองค์อาจต้องพบกับความทุกข์มากมายจะไม่ย่อท้อขอให้นำพระทัยพระองค์สำเร็จ